Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26-iyun juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30da Samangon shahrida Shahrivant FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Kuvayt, Tunis, Fransiyada terror xurujlari ro'y berdi, o'lganlar bor. Falastin Isroil ustidan xalqaro jinoiy sudga shikoyat qildi.
All the Central Asian states to varying degrees systematically deny their citizens fundamental freedoms enshrined in the Universal Declaration of Human Rights.
AQSh Kongressi O'zbekiston va butun Markaziy Osiyoda huquq targ'ibotini kuchaytirishga chaqirmoqda.
Ramadan nightly prayer is an expression of devotion and seeking forgiveness. We read
President Obama o'qida musulmonlar sharafiga iftor dasturxoni yozdi, dunyoning 1.5 million musulmoniga tabrigini yo'lladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika inson huquqlari bo'yicha chiqargan yangi hisobotga ko'ra, Kuba, Eron, Myanmar, Rossiya va Vietnam kabi qator mamlakatlarda holat yomonlashgan, xususan O'zbekistonda ham vaziyat yaxshilanmagan deyiladi unda. 25-iyun kuni e'lon qilingan hisobot Eron bilan yadro dasturining yangi bosqichi boshlanishidan bir necha kun avval va Washington hamda Gavana o'rtasida elchixonalar qayta ochilishi kutilayotgan bir paytda taqdim etildi. Davlat departamentining bu tahlilnomasiga ko'ra, Eron, Kuba va Rossiya kabi mamlakatlarda 2014-yilda fuqarolarning asosiy huquqlari qattiq toptaldi. O'zbekistonda eng keng yoyilgan holat deyiladi unda, xavfsizlik xodimlari odamlarni hibsga olib, ularni qiynoqqa solishidir. Shuningdek, ayblanuvchilarning adolatli tergov va sudlov imkoniyatiga ega emasligi, fuqarolarda saylov yo'li bilan hukumatni o'zgartirish imkoniyati yo'qligi, diniy erkinlikning cheklangani hamda turli e'tiqoddagi dindorlarning davomli tarzda tazyiqqa duchor qilinishi asosiy muammolar qatorida sanaladi. Uzoq muddat hibsda saqlash, qamoqxonalardagi og'ir va hatto hayot uchun xavfli sharoit, majburiy qamoqqa olish, so'z va matbuot erkinligining cheklanishi, fuqarolarga yig'ilish va uyushmalar tuzish huquqining berilmasligi, fuqarolik jamiyati faoliyatining nazorat ostiga olingani, ayollarga qarshi zo'ravonlik, erkin harakatlanish huquqining cheklangani va majburiy mehnat kabi huquqbuzarliklar o'tgan yilda ham davom etgan. Yil bo'yi huquq tartibot idoralari faollar, jurnalistlar va boshqa tanqidchilarni va ularning oila a'zolarini kuch ishlatish, hibsga olish hamda siyosiy motiv asosida sudga tortish kabi yo'llar bilan tazyiq ostida ushlagan. Mansabdorlarning qilmishlari uchun javobgarlikka tortilmasligi, korrupsiyaning keng yoyilgani ham doimiy illatlardan ekani aytilmoqda. Tunis rasmiylarining aytishicha, sohil bo'yida qurollangan kishilar ikki mehmonxonaga hujum qilib, kamida 19 odamni o'ldirgan. O'lganlar soni oshishi mumkin, deydi rasmiylar. Bugun juma kungi hujum xorijliklar orasida mashhur dam olish maskanida ro'y berdi. Qurbonlar qaysi davlat fuqarolari ekani hozircha noma'lum, lekin ro'za oyida suv bo'yidagi bu kurort maskanida asosan chet elliklarni ko'rasiz. Tunis sahli mart oyidan beri vahimada. O'shanda jangarilar Bardo muzeyiga bostirib kirib, bir necha chet ellikni o'ldirgan edi. Kuvayt poytaxtida jangarilar masjidga hujum qilib, kamida 10 odamni o'ldirdi. Islomiy davlat radikal guruhi bu uning ishi ekanini da'vo qiladi. Masjid odamga to'la payt bir kishi o'zini portlatgan. Somali janubidagi Ligo shahrida al-Shabab jangarilari Afrika ittifoqining harbiy bazasiga hamla qilgan, o'nlab askarni o'ldirgan. Guvohlarning so'zlariga qaraganda, qurol ko'targan jangarilar mashinada bazaning darvozasini buzib kirib, Burundi askarlari bilan olishib ketgan, otishma bir necha soat davom etgan. Al-Shabab jangarilari 50 dan ziyod askarni o'ldirganini da'vo qiladi. Somali rasmiylari Afrika ittifoqining qo'shinlari katta talofat ko'rganini tasdiqlamoqda. Rasmiylar Al-Shababning orasida ham o'lganlar ko'p deydi. Somalida 2007-yildan beri jangarlar bilan olishayotgan Afrika ittifoqi askarlarining ko'pi Uganda va Burundi harbiylari. Fransiya janubi-sharqidagi zavod hujumga uchrab kamida bir kishi o'ldi.
Cet attentat, c'est un véhicule conduit par une personne.
Prezident Fransua Ollandning aytishicha, Lyon shahrida ertalab soat 10:00 ro'y bergan bu terror xuruji yuzasidan bir kishi ushlangan. Hujumchi Yosin Solihiy, yoshi 30larda, uning uyidan yana 2 kishi hibsga olingan. Guvohlarning aytishicha, bu odam imoratga haydab borib, portlash sodir etgan. Kimyoviy zavod darvozasiga bir odamning kallasi qadab ketilgani, yoniga arab yozuvi tushirilgan bayroq osilgani xabar qilinmoqda. O'lgan shaxs mahalliy tadbirkor ekani xabar qilinadi. Rasmiylar inshootning barcha xodimlari sog'omon ekanini aytadi, 2 kishi jarohatlangan. Fransiyada yanvar oyida Hajviy jurnalining tahririyati hujumga uchraganidan beri xavfsizlik choralari kuchaytirilgan, o'shanda Parij va uning tevaragida 20 kishi halok bo'lgan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Vatikan bugun juma kuni Falastin bilan ilk bitimini imzolab, o'zaro rishtalarni yanada mustahkamladi. Bu qaror Isroilning g'azabini keltirishi kutilyapti. Bir necha yillik muzokaralar ortidan imzolangan kelishuv Rim Katolik cherkovining Erdan daryosining g'arbiy sohildagi faoliyatiga oydinlik kiritadi. Hujjat 1967-yilgi Isroil bosqinidan oldingi chegaralar asosida Falastin davlatining yaralishini qo'llab-quvvatlamoqda. Vatikan 2013-yilda Falastinni mamlakat deya tan olib, 135 davlat safiga kirgan edi. Isroil bu kabi qadamlarni rad etib, davlatchilikka doir qaror faqat ikki tomonlama muzokaralar natijasida hal qilinishi kerak deydi, lekin bu muzokaralar uzoq yillardan beri joydan siljimaydi. Falastin Tashqi ishlar vazirligi o'tgan yilgi 50 kunlik urush paytida Isroilni harbiy jinoyatlarda ayblab, xalqaro jinoyat sudiga ariza topshirdi. Tashqi ishlar vaziri Riyod al-Malki payshanba kuni hujjatni taqdim etgan. Hafta boshida BMT tergovchilari ham Isroil va Falastinni birdek xalqaro qonunbuzarliklarda ayblab chiqqan edi. O'tgan yili Isroil va Falastin o'rtasidagi to'qnashuvda falastinlik kamida 2200 odam asosan oddiy fuqarolar o'ldi. Isroil 67 askar va 6 fuqarosini boy berdi. Amerika va Isroilning e'tirozi shundan iboratki, xalqaro jinoiy sudning aralashuvi Falastin-Isroil tinchlik kelishuviga to'g'anoq bo'ladi. Notinch Burundida kamida 100 nafar talaba panoh izlab Amerika elchixonasiga bosh urib keldi. Afrika sharqidagi bu mamlakatda aprel oyida prezident 3-chi bor saylanishga qaror qilganidan beri to'polonlar tinmaydi. Konstitutsiyaga ko'ra, prezident 2 muhlatga saylanishi mumkin xolos. AQSh elchixonasining bildirishicha talabalar orasida urg'ichi yo'q. Shahardagi universitet aprelda yopilganidan buyon burundilik talabalar elchixona yonidan ketmaydi. Beqarorlik bois 100 mingdan ziyod burundiliklar qo'shni davlatlarga qochgan. Islomiy davlat to'dasi Suriyaning kurdlar nazoratidagi Kobani shahrida kamida 146 odamni o'ldirdi. Payshanba ertalab kurd askarlarining libosini kiygan jangarilar Turkiya bilan chegaradosh bu shaharda portlashlar sodir etgan, olishuvlar hanuz davom etyapti. Islomiy davlat jangarlari bir necha kishini asirga olgan. Kobani uchun jangarlar uchun muhim. Shu yilning yanvarida kurd askarlari AQSh yordamida shahardan Islomiy davlatni haydab solgan edi. Prezident Barak Obama bugun juma kuni Janubiy Karolinada senator va ruhoniy Klementa Pinknining dafn marosimida so'zlaydi. O'tgan hafta shtatdagi Charleston shahrida qora tanlilar cherkovida sodir etilgan qatlomda 9 kishi jumladan senator halok bo'lgan edi. 41 yoshli Klementa Pinkni 2000-yildan beri senator, oxirgi 5 yildirki bu cherkovda ruhoniy bo'lib faoliyat yuritayotgan edi. Chorshanba kundan beri Janubiy Karolina qonunchilik binosida Pinkni bilan vidolashuv marosimi davom etyapti. Va so'nggi xabar, AQSh oliy sudi homoseksual kishilar o'rtasida nikohni mamlakat bo'ylab qonuniy deb e'lon qildi. Homoseksual fuqarolar hozirgacha AQShning 36 shtatida va poytaxt Vashingtonda oila qurishga haqli edi. Oliy sud qaroriga ko'ra, janub va g'arbdagi qolgan 14 shtat ham endi amaldagi taqiqni bekor qilishi kerak. Shu bilan Qo'shma Shtatlarda oxirgi 20 yillik bahs nihoyasiga yetdi. Hozir Amerikada 390 mingdan ziyod shunday oila bor.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Tahliliy qismida. AQSh Kongressi O'zbekiston va butun Markaziy Osiyoda huquq targ'ibotini kuchaytirishga chaqirmoqda. Prezident Obama quyida musulmonlar sharafiga iftor dasturxonini yozdi, dunyoning 1.5 million musulmoniga o'z tabrigini yo'lladi. Janubiy Karolinada oq tanli irqchi cherkovda 9 qora tanlini otib o'ldirgandan keyin Amerikaning tarixiy konfederatsiya bayrog'ini jamoat joylaridan olib tashlashga chaqiriqlar yangrayapti. Shu to'g'rida qoling. Dasturimiz davom etadi. AQSh vakillar palatasi Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq muammolarga e'tibor qaratyapti. Amerika vaziyat yaxshilanishi uchun qanchalik hissa qo'shyapti? Nima qila oladi? Davlat departamenti rasmiylari va huquq tashkilotlari vakillari qonunchilarga bu borada hisobot berdi. Kongressdagi muhokamada o'zbekistonlik arbob, sobiq siyosiy mahbus Sanjar Umarov so'zladi. U 2009-yilda ozod etilganidan beri Amerikada yashaydi. Tafsilotlar uchun hozir Nabuxor Imonovaga murojaat qilsak, Nabuxor, bu tenglovning aynan hozir o'tayotgani nimadan dalolat beradi?
Nasiba, Kongressda bunday yig'inlar katta yangilik emas, bilasiz, umuman olganda, lekin O'zbekiston va unga qo'shni davlatlarga har kuni ham ahamiyat qaratilavermaydi. Qonunchilar ijroiy organni savolga tutib, mustaqil manbalardan ma'lumot olish uchun murojaat qilgani bejiz emas, chunki Vashingtonda mintaqaga nisbatan siyosatni oydinlashtirish va kuchaytirish kerak degan fikr hozir keng tarqalgan. Marhum kongressmen Tom Lantos nomiga qo'yilgan maxsus komissiya erkinlik va demokratiya targ'ibotini kuzatadi. Bu organ a'zolari nazarida Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyoda juda sust harakat qilmoqda va samara sezilmaydi.
Today's focus on civil and political freedoms in Uzbekistan and Central Asia comes at a timely moment.
To'g'ri, dedi komissiya raisi demokrat qonunchi Jim McGovern. Yosh davlatlar va ularning fuqarolarida demokratik tajriba oz. Biroq sovet davridan qolgan yoki o'sha davrda yetishgan liderlardan keyin nima bo'ladi? Avlodlar va rahbarlar o'zgarar ekan, AQShdagi global lider bunga qanchalik tayyor? Tashqi siyosat uchun mas'ul davlat departamenti qolaversa, Oq uyga ko'ra bugungi rahbarlar bilan aloqalar joyida, hamkorlik tomonlar xohish irodasiga qarab rivojlanib bormoqda. Lekin avtoritar rahbarlar deyi eslatadi kongressman Jim McGovern. Demak, ular o'z xalqi istagiga qarab emas, yakka hokimlik siyosatiga asoslanib ish ko'rmoqda. Vashington nima uchun ular bilan apoq chapoq deya so'ramoqda kongressmenlar.
United States State Department has reported restrictions on freedom of speech, press,
Respublikachi kongressman Jo Pits Obama ma'muriyatini har bir davlat bilan hamkorlikda huquq masalasini eng yuqoriga chiqarishga. Vashington bu yurtlarning rahbarlari bilangina emas, xalqlari bilan yaqindan muloqot qilib birga ishlash kerak deya undamoqda. Asosan Afg'oniston yuzasidan kuchaygan hamkorlik bo'yinga kelib, serqirra tus olishi, AQSh turli yo'nalishlarda ildamroq harakat qilishi va bu strategik mintaqadagi rolini oshirishi lozim deya ta'kidlaydi Pits. Vashington har qanday vaziyatda Markaziy Osiyoda konstruktiv va dadil ish ko'ra olsin deydi u.
Respect for human rights is at the core of all three objectives. And our constant message to each state in Central Asia
Tinglayotganingiz Daniel Rosenblum, Amerikaning mintaqa bo'yicha bosh diplomati, inson huquqlari targ'iboti kun tartibidan aslo tushgan emas, strategiyamizning ajralmas qismi deydi u. Mintaqa rahbarlari bilan kechgan har bir muzokarada erkinlik bilan bog'liq masalalar albatta tilga olinadi, ijobiy o'zgarishlar qilishga undaymiz va eng muhimi, demokratiya Amerika uchun nihoyatda yuksak qadriyat ekanini eslatamiz, deydi rasmiy. Xavfsizlik va barqarorlik zaminida qonun ustuvorligi, huquqqa hurmat va erkinlik yotadi. Hamkor davlatlarga aytadigan eng muhim gapimiz shu, deydi Rosenblum. Obama ma'muriyati huquq targ'ibotini so'kish yoki aql o'rgatish yo'li bilan emas, yuzma-yuz do'stona muloqot orqali olib borishga qaror qilgan, chunki Amerika biladiki, deydi Rosenblum, rahbarlarni izza qilish keskin bayonotlar bilan progress tomon qadam tashlab bo'lmaydi.
We continue to call for political reforms and for the region's governments to respect the universal rights of their citizens.
Robert Vershinsky, Amerikaning inson huquqlari bo'yicha yetakchi diplomatlaridan biri, mintaqadagi har bir respublika bilan yaqindan ishlashni xohlaymiz, dedi u. Huquq masalasida til topishish juda qiyin vazifa. Muammolar cheksiz, dedi diplomat. Deyarli chorak asr oldin mustaqillikka erishgan mamlakatlarda huquq muntazam ravishda buziladi, qonunbuzarlik keng tarqalgan, korrupsiya chuqur ildiz otgan, adolat talab qilish juda xavfli, dedi rasmiy. Bu yil O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikistonda saylovlar o'tdi, har birida qonun qo'pol ravishda poymol etildi, dedi Robert Beshinsky. Masalan, O'zbekistonda, deydi u, konstitutsiyaga binoan bir kishi prezidentlikka ketma-ket 2 martadan ortiq saylana olmaydi. Xalqqa tanlash imkoniyati berilmadi, deydi u. Nomzodlar orasida amaldagi siyosatni savolga tuta oladigan biror odam yo'q edi. Siyosiy islohotlar qilish kerak, bosh qomus va qonunlarga rioya qilinishi kerak. Hukumatlar erkinlikni cheklayotganini ekstremizm va tashqi xavfga qarshi choralar ko'rayotgani bilan asosli olmaydi, dedi bu diplomat. Beshinsky ham muammolarga qarshi kurash jazo bilan emas, muloqot orqali olib borilishi kerak, deya uqtiradi.
May I ask you a question about U.S. foreign assistance and security cooperation? You know, recently the United States provided Uzbekistan with over 300 MRAPs.
Kongressmanlar AQSh nima uchun O'zbekistondagi repressiv hukumatga harbiy yordam beryapti va qanday shartlar asosida, deya so'ramoqda. Davlat departamenti rasmiylarining javobi shuki, bu yili yuzlab zirhli mashina taqdim etilgan O'zbekiston va shu kunlarda harbiy vertolyotlar hadya qilinayotgan Qozog'iston AQSh bilan Afg'oniston bobida hamkorlik qilib keldi va Vashingtondan endi o'z tizimlarini yaxshilash uchun yordam so'radi.
When we get requests for transfers of military equipment, in this case it was the excess defense articles program, the EDA program.
Berilayotgan yordam beg'araz va uzoqni ko'zlaydi, dedi Daniel Rosenblum. Har bir vosita qanday ishlatiladi va nima maqsadda? Amerika buni tekshirib boradi. Harbiy yordam, dedi diplomat, mamlakatlar xavfsizligi, tinchligi yo'lida xizmat qiladi va shu tariqa oradagi ishonchni ham kuchaytiradi degan umiddamiz. Kongressmanlar fikricha esa Obama ma'muriyati yakka hokimlikka asoslangan tuzumlar bilan ehtiyot bo'lishi kerak, toki Amerika harbiy madadi suiiste'mol qilinmasin. AQSh saboq bergan yoki harbiy jihatdan ta'minlagan tomonlar unga va o'z xalqlariga qarshi kuch ishlatmasin, dedi kongressmenlar. Ular xalqaro amnistiya huquq tashkiloti va ochiq jamiyat instituti vakillari hamda O'zbekistonda deyarli 4 yil qamoqda o'tirgan muxolifatchi Sanjar Umarovni ham tingladi.
In the context of deepening authoritarian trends in Central Asia and entrenched human rights violations, including endemic torture, talking about shrinking space.
Xalqaro amnistiya yaqinda chiqargan hisobotida O'zbekistonni qiynoqlar mamlakati deya tasvirlaydi. Hibsxona, qamoqxonalarda nima bo'layotgani haqida axborot yig'ish oson emas, chunki mamlakat xorijiy tashkilotlar uchun yopiq. Amerika respublika bilan hamkorlikni kuchaytirar ekan, bu muammolarga ko'z yuma olmaydi. Gapdan konkret qadamlarga o'tish davri keldi, deya undaydi ekspert Alison Gill. Xalqaro amnistiya va Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotlari AQShni O'zbekistonda huquq buzar va qonun buzar rahbarlarni jazolashga undab keladi. 2005-yilda Andijondagi qonli voqealar ortidagi rasmiylardan tortib, hozirda qamoqxonalarda qiynoqlarga bosh-qosh odamlargacha qora ro'yxat tuzilishi kerak, sanksiya joriy etish kerak, dedi huquq himoyachilari. BMT qoshida ularning taklif qilishicha O'zbekiston bilan shug'ullanadigan alohida organ bo'lishi kerak.
What's even more depressing is that these assessment and similar reports by international NGOs have changed little over the years.
Qamoqdagi qiynoqlar asorati bilan yashayotgan Sanjar Umarov Amerikani haqiqatga ochiq ko'z bilan qarashga, kelajak haqida o'ylab ish ko'rishga undadi. Avlodlar yangilanmoqda, rahbarlar ham o'zgaradi va AQSh bu jarayonlarda samarali rol o'ynay olishi kerak, dedi u. O'zbekiston xalqi ham erkinlik va oshkoralik tomon qonun ustuvor jamiyatda yashashni orzu qiladi, dedi u. Barqarorlikka odamlarni ezish hisobiga erishib bo'lmaydi. Shunday ekan, nega ildamroq siyosat bilan chiqmayapsiz, deya murojaat qildi Sanjar Umarov AQSh qonunchilariga. Parlament bilan ishlash kerak, fuqaro jamiyati bilan ishlash kerak, deya undadi u. Davlatlar hamkorlik qilishi kerak, mustaqillik va suverenitet o'ta muhim, lekin qamoqdagi siyosiy mahbuslarni ham unutmang, dedi Sanjar Umarov. Jumladan, jurnalist Muhammad Bekjon va tadbirkor Rustam Usmonovni.
The administration's approach of handling delicate human rights issues behind closed doors produced almost no positive results.
Ochiq jamiyat instituti vakili Jeff Goldstein esa paxta dalalarida majburiy mehnat hamon keng tarqalganini eslatdi. Korrupsiya va yulg'ichlik hukumatning eng yuqori pog'onalaridan boshlanishi haqida gapirdi. Hukumatning tubigacha ildiz otib ketganini ham eslatdi. Goldstein fikricha AQSh nozik masalalarni asosan parda ortida muhokama qilish ish bermayapti. Niyat ezgumi, tanqid va chaqiriqlar oshkora bayon etilishi kerak va shu orqali Amerika xalq bilan ekanligini namoyish etishi lozim, dedi bu ekspert. Nasiba, bu tinglov ketidan biz Sanjar Umarov bilan alohida muloqotda bo'ldik. Muxlislarimiz bu suhbatni kelgusi dasturimizda tinglashlari mumkin. Qolaversa, saytimiz amerikaovozi.com'da.
Rahmat, Navbahor. Dasturimiz davom etadi. Amerika prezidenti Barak Obama Oq uyda musulmonlar sharafiga iftor dasturxonini yozdi. U shu munosabat bilan dunyoning 1.5 million musulmoniga o'z tabrigini yo'lladi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Prezidentning aytishicha, bu iftor dasturxoni vijdon erkinligi kabi amerikaliklarni birlashtiradigan muhim qadriyatlarni yana bir bor yodga olish imkoniyatidir. Ramazon oyi davomida musulmonlar sahardan shomgacha roza tutadi. Oq uydagi iftor 21 iyun yilning eng uzun kunida o'tkazildi. Oq uyda iftor berish an'anasi prezident Bill Clinton davrida boshlangan. Dushanba kuni o'tgan tadbirda musulmon mamlakatlar elchilari, bir qator kongressmenlar hamda ayrim yosh amerikalik musulmonlar qatnashdi. Prezident Obama qurbonlik, sabr, mashaqqat va ahd kabi Ramazon qadriyatlarini bugungi dunyo yuz tutib turgan muammolarni yengishda ham muhim ekanini ta'kidladi. Unga ko'ra, bular barcha amerikaliklarni birlashtiruvchi omillardir.
These are the freedoms and the ideals and the values that we uphold. And it's more important than ever because around the world and here at home.
Bular biz muqaddas sanaydigan ozodlik kabi oliy qadriyatlardir. Ular hozir har qachongidan ham muhimroq. Chunki din, irq va mazhab nomidan bizni bo'lishga urinishmoqda, deydi u. Bundan ayniqsa AQSh musulmonlari minnatdor, chunki ularda o'zlarini Amerika jamiyatining ajralmas qismi deb bilish hissi ortadi, deydi Washingtondagi Islomiy markaz rahbari Imom Abdulloh Xoj.
We live in the United States, it's the greatest country and the president of a great country acknowledge the fact that
biz AQShda yashaymiz, buyuk davlat. Bu buyuk davlatning rahbari odamlarning roza tutayotganini e'tirof etib, ularning hissiyotlariga sherik bo'lmoqda. Ayni paytda ularga mamlakatning ajralmas bir qismi sifatida munosabatda bo'lyapti, deydi imom. Har oqshom AQShning yuzlab masjid va islomiy markazlarida iftorlik dasturxoni yozilib, taroveh namozlari o'qilmoqda. Tadbirkor Ali Gamay Ramazon oyining musulmonlar uchun o'ziga xos davr ekanini tilga oladi.
Ramadan nightly prayer is an expression of devotion and seeking.
Ramazon oyidagi tungi ibodat taqvo ramzi bo'lib, gunohlar uchun tavba qilish imkoniyati hamdir. Har kecha Qur'ondan bir pora o'qiymiz. Ramazon oyining oxirigacha muqaddas kitobning barcha 30 porasini tugatamiz, deydi u. Amerikalik musulmonlar AQSh konstitutsiyasida ta'minlangan huquqlardan, jumladan din erkinligi huquqidan foydalanadi. Aida Madi ismli musulmon Ramazonni shukronalik oyi deb ataydi.
We pray, we thank God every night and it reminds me with thanksgivings and
biz har kecha ibodat qilib Allohga shukr qilamiz. Bu menga shukrona bayramini eslatadi. Xudodan minnatdorman, chunki u bizga 30 ta shukrona kunini bergan. Biz qashshoq odamlarga yordam beramiz. Roza tutganda ularning ahvoli qanday ekanini his qilamiz, deydi u. AQShdagi va butun dunyo bo'ylab musulmonlar bu oy kam ta'minlangan odamlarga yordamni yanada oshiradi. Amerikalik Dina Muhammad ham shu ishga bel bog'lagan.
This Saturday we're going to do something called Meals on Wheels. We're basically just going to get together at a friend's house.
Shushanba biz bir do'stimizning uyiga yig'ilib oziq-ovqat yig'moqchimiz. Keyin saharga borib uysiz odamlarga tarqatmoqchimiz, deydi u. Ramazon musulmon bo'lmagan amerikaliklarga islom dinini tanitish imkoniyati hamdir. Islomiy markazlarda yoziladigan iftor dasturxoniga va dinlararo muloqotlarga o'zga e'tiqod vakillari ham taklif qilinadi. Behzod Muhammadi, Washington.
Janubiy Karolinada oq tanli irqchi cherkovda 9 qora tanlini otib o'ldirgandan keyin Amerikaning tarixiy konfederatsiya bayrog'ini olib jamoat joylaridan olib tashlashga chaqiriqlar yangramoqda. Bu da'vatlar Janubiy Karolinadan boshqa shtatlarga ham yoyilgan. Ayrim do'konlar konfederatsiya bayrog'ini va ushbu bayroq tasvirlangan mahsulotlarni sotishni to'xtatdi. Janubdagi bu shtat qonunchilari mahalliy Kapitoliy binosidan bayroqni olib tashlash yo'lida birinchi qadamni qo'ydi. Tafsilotlar bilan Nodil Ruzaliyev.
Janubiy Karolina poytaxti Kolumbiyada yuzlab odam mahalliy kengash oldida namoyish qilib, irqchilik va qulchilik avj olgan shtatlar ramzi bo'lmish bayroqni olib tashlashni talab qildi. Shtat qonunchilari mavzu yuzasidan munozara qilishga qaror qildi. Ayrimlar bayroq shtat o'tmishi va merosi ramzi ekanini aytsa, boshqalar nazarida konfederatsiya bayrog'i irqiy bo'linishni anglatadi.
That there are other people.
Jang maydonida qo'llangan bu bayroqdan adovatga to'la ba'zi odamlar nafrat timsoli sifatida ham foydalanayotganini tan olish lozim, deydi Janubiy Karolina shtati senatori Tom Davis. Charleston shahridagi qotillikka qo'l urgan odamning shaxsiy suratlarida ham uning konfederatsiya bayrog'ini ushlab turganini ko'rish mumkin. Janubdagi yana bir shtat, Mississippi qonunchilari ham konfederatsiya gerbi tushirilgan shtat bayrog'ini muhokama qildi.
People are using this flag as a symbol of hatred.
Odamlar bu bayroqni nafrat timsoli sifatida qo'llar ekan, Mississippi bayrog'idan uni olib tashlash lozim, deydi shtat kengashi vakili Earl Banks. AQShdagi bir necha yirik savdo kompaniyalari konfederatsiya bayroqlari va uning gerbi aks etgan suvenirlarni sotuvdan chiqarganini ma'lum qildi. Demokratlar partiyasidan prezidentlikka nomzod Hillary Clinton buni olqishladi.
And I also commend Walmart. Deciding to remove any product.
Walmart do'konlar tarmog'i bu ishga qo'l urgani maqtovga sazovor. Amazon, eBay, Sears do'konlari ham shunday qildi. Boshqalarni ham shunga da'vat etaman, dedi Clinton. Missouri shtatidagi cherkovda asosan qora tanli saylovchilar bilan uchrashar ekan, Hillary Clintonning aytishicha Amerikada irqchilik kayfiyatlari hali ham mavjud va bir-ikkita qaror bilan ularga barham berib bo'lmaydi. Nomzod mavzuni ochiq muhokama etishga chaqirmoqda.
We need to confront the
Albatta, bu oson emas. Irqchilikka munosabatimizni so'rashsa, noxolis emasmiz, xurofotimiz yo'q deb yolg'on detektoridan ham bemalol o'tishimiz mumkin. Lekin aslida bularning hammasi bizda bor, dedi Clinton. Juma kuni prezident Obama Janubiy Karolinadagi cherkovda o'ldirilgan ruhoniy Clementa Pinknining dafn marosimida shu mavzuda so'zlashi kutilmoqda. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh inson huquqlari bo'yicha chiqargan yangi hisobotga ko'ra, Kuba, Eron, Myanma, Rossiya va Vyetnam kabi mamlakatlarda holat yomonlashgan, xususan O'zbekistonda ham vaziyat yaxshilanmagan. 25-iyun kuni e'lon qilingan hisobot Eron bilan yadro dasturining yangi bosqichi boshlanishidan bir necha kun avval va Vashington hamda Gavana o'rtasida elchixonalar qayta ochilishi kutilayotgan bir paytda taqdim etildi. Tunis rasmiylarining aytishicha, sohil bo'yida qurollangan kishilar ikki mehmonxonaga hujum qilib, kamida 19 odamni o'ldirgan, o'lganlarning soni oshishi mumkin, deydi Tunis rasmiylari. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovoz radiosi edi Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.